Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena kita dapat berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi bersama saya, Yosias Dandra. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Saya sangat berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini saya masih akan membahas kebenaran Alkitab dan sekaligus saya ingin mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran yang ada tersebut. Dan harapan saya, Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa Yudas menyampaikan agar kita kembali mengingat apa yang telah dikatakan oleh para rasul. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam surat kiriman Yudas ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah memasuki surat Yudas pasal yang pertama ayat 18-19 di mana firman Tuhan menyatakan demikian. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus banyak menulis tentang hal ini di dalam surat Roma pasal yang ke-8. Dia menulis dalam ayat 5 misalnya, sebab mereka yang hidup menurut daging, inilah manusia alami atau orang murtad, itu memikirkan hal-hal yang dari daging. Karena memang hanya itu yang menarik bagi mereka. Mereka yang hidup menurut roh, di mana mereka berusaha menyenangkan hati Allah, memikirkan hal-hal yang dari roh. Dalam ayat 6 tertulis, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau Anda hidup di sisi yang lebih rendah, atau sisi psikologis, atau sisi sensual, Anda mati di mata Allah dan tidak memiliki hubungan apa-apa dengan Dia. Persekutuan itu sudah hancur. Yohanes dalam surat 1 Yohanes 1:6 menyatakan, jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta, dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi orang yang hidup di dalam roh dan berusaha menyenangkan hati Allah akan benar-benar hidup. Roh manusia seharusnya seperti ini. Tidak akan melakukan hal-hal rendahan dan melakukan kehendak daging, melainkan melakukan apa yang dikehendaki Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam surat Roma pasal 8 ayat 7, Paulus berkata, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah. Inilah penyebab mengapa Adam melarikan diri dari Allah. Karena ia tidak takluk kepada hukum Allah, Hal ini memang tidak mungkin baginya. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak dapat menundukkan manusia lama kepada Allah. Anda tidak bisa memperbaiki manusia. Dalam surat Roma pasal 8 ayat 8-9 dikatakan, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Saudaraku, Anda tidak dapat menyenangkan hati Allah dengan perbuatan daging. Anda hanya dapat menyenangkan hatinya dengan berserah kepadanya dan kemudian masuk ke lingkup di mana dia memang bisa memakai Anda. Saudaraku, inilah yang membuat saya mempertimbangkan apa yang terjadi jika seseorang itu diubahkan hidupnya. Sebelum kita diubahkan, Anda dan saya sebenarnya sudah mati oleh karena pelanggaran dan juga dosa. Kita bisa berjalan kemana-mana tempat. Kita secara jasmani hidup. Tetapi secara rohani kita sudah mati. Ketika seseorang mendengar Injil, maka roh Allah menerapkannya ke dalam hatinya dan dia pun bisa mempercayai Kristus. Kita menyebutnya dengan istilah dilahirkan kembali. Manusia rohani dilahirkan kembali dan kini dia memiliki daya tampung terhadap Allah. Saudaraku, di dalam manusia baru itu tidak ada kekuatan. Karenanya Roh Kudus turun untuk berdiam di dalam dia. Inilah yang dimaksud Paulus saat dia menulis surat Roma pasal 8 ayat 9. Dia katakan, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Dengan kata lain, saudaraku, didiami roh itu menjadi pertanda bahwa Anda adalah anak Allah. Roh Kudus bukanlah sesuatu yang bisa Anda peroleh dalam waktu 10 hari atau sesaat setelah Anda diubahkan. Kalau Anda tidak mendapatkan dia pada saat Anda diubahkan, itu artinya Anda belum diubahkan, karena Roh Kuduslah yang memperbaharui. Kita dikatakan lahir dari roh. Lihat Injil Yohanes 3 ayat 8. Roh Kudus ada bukan hanya untuk menolong Anda dan saya, tetapi juga untuk menafsirkan firman Tuhan kepada kita. Dan firman Tuhan bukan lagi sesuatu yang tidak masuk akal buat kita, karena sebuah dunia baru dan hidup baru sudah dibukakan bagi Anda dan saya. Akan tetapi, saudaraku, ada perjuangan yang berlangsung yang disebutkan Paulus dalam surat Galatia 5 ayat 17. Dia katakan, sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Saudaraku, di dalam diri orang percaya itu terdapat dua sifat itu. Sifat lama, sifat rendah, sisi psikologis manusia, yaitu ingin berpaling dari Allah. Sisi rohaninya ingin berbalik kepada Allah. Jika Anda adalah anak Allah, maka Anda pasti merasakan konflik itu. Pasti ada kalanya Anda ingin berpaling dari dia, tetapi ada kalanya pula Anda ingin berbalik kepadanya. Inilah sebabnya sebagian besar dari kita mirip roller coaster dalam menjalankan kekristenan. Hari ini kita naik, itu pertanda baik. Tetapi kemudian besok kita turun. Sungguh perjalanan yang melelahkan, naik dan turun. Seharusnya pertumbuhan iman kita tidak demikian. Tetapi sayangnya, sebagian besar dari kita mengaku bahwa kita memang berada dalam situasi yang demikian. Kadang-kadang kita sungguh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi seringkali pula kita menjadi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Saudaraku, dalam surat 1 Korintus 15 ayat 45, Paulus menulis tentang kebangkitan dan dia menyatakan, manusia pertama, Adam, menjadi makhluk yang hidup. Artinya ini dari sisi psikologis. Tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Artinya adalah roh yang memberi hidup. Inilah perbedaan antara Adam nomor satu dan Adam nomor dua. Antara Adam di Taman Eden dengan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk menyerahkan nyawanya supaya dia menjadi roh pemberi kehidupan. Dalam ayat 46-47 dari surat 1 Korintus 15, Paulus menulis, tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohania, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohania. Kita melihat, manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari surga. Saya rasa inilah perbedaan terbesar antara Adam sebelum kejatuhannya dengan manusia yang dilahirkan kembali sekarang ini. Saudaraku, sekarang ini kita dijadikan anak-anak Allah dan dikaruniai sifat rohani yang bisa menerima Allah. Sifat terluhur manusia sejak semula adalah Allah menghembuskan nafas ke dalamnya. Tetapi roh ini masih mungkin jatuh. Sekarang ini pun kita memiliki sifat berdosa dan kita akan tetap memilikinya selama kita masih tinggal di tubuh ini karena sebenarnya itulah yang mengendalikan tubuh kita. Inilah sisi psikologis manusia. Tetapi pada saat dilahirkan kembali, kita dikaruniai sifat baru yang merespon Allah dan tidak dapat jatuh. Saudaraku, ketika pertama kali belajar psikologi, orang-orang mengatakan bahwa psikologi adalah studi tentang jiwa manusia. Tapi lama-kelamaan, mereka kemudian mengubah pernyataannya dan menyebutkan bahwa psikologi adalah studi tentang pikiran manusia. Lalu muncullah orang-orang yang membuat teori tentang manusia semakin melenceng dari psikologi maupun mentalnya. Manusia hanyalah sejenis robot atau komputer. Anda bisa pencet tombol tertentu dan selalu mendapat reaksi tertentu darinya. Dan akibatnya, kabar yang beredar justru mengatakan bahwa psikologi pertama-tama kehilangan jiwanya, disusul kemudian kehilangan pikirannya. Saya tidak tahu apakah sudah pulih ataukah belum. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang saya ingin tekankan di sini adalah kedagingan itu telah menyeret manusia ke bawah dan kemudian roh mengangkat manusia kembali ke atas. Yudas menyatakan bahwa orang murtad tidak pernah masuk dalam dunia roh. Dikatakan hidup tanpa Roh Kudus. Mereka dikatakan yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini. Mereka artinya tidak pernah berada di atas level psikologis. Karenanya, sebenarnya sangatlah mudah sekali untuk membedakan apakah Anda anak Allah atau bukan. Paulus mendaftarkan perbuatan daging dalam surat Galatia 5 ayat 19-21. Dan jika Anda melakukannya dalam kehidupan Anda, itu artinya Anda hidup dalam kedagingan. Dia mendaftarkan buah-buah roh dalam ayat 22 dan 23. Jika Anda memilikinya dalam kehidupan Anda, itu artinya Anda adalah anak Allah. Tetapi orang murtad tidak memilikinya dalam kehidupannya. Dia tidak dapat memilikinya karena dia memang tidak memiliki roh Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Saya meluangkan sedikit waktu untuk mencerna hal ini karena saya rasa memang sangat penting bagi Anda dan saya untuk memahami diri sendiri dan mengapa kita mengalami semua konflik dan frustasi dalam kehidupan kekristenan kita. Kita memiliki dua sifat. Berhubungan dengan kita, pemazmur mengatakan bahwa kejadianku dahsyat dan ajaib. Dalam Mazmur 139 ayat yang ke-14. Artinya, manusia itu sebenarnya adalah makhluk yang sangat rumit. Manusia hidup sekarang ini dengan tubuh yang diangkat keluar dari kotoran. Tetapi dia juga bisa menerima Allah. Seseorang yang ingin menyembah dan melayani Allah bisa menjadi anak Allah di dalam imannya kepada Yesus Kristus. Ini kita melihat suatu prospek yang sangat indah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setelah menjelaskan tentang kemurtadan yang akan datang dan orang murtad yang akan menyusup masuk gereja, kita akan melihat bagaimana Yudas menyebutkan 7 hal yang bisa dilakukan orang percaya di zaman yang seperti sekarang ini yang Anda dan saya sedang hidupi. Yudas 1 ayat 20 mencatat, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Perhatikan dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih. Di sini dia berbicara kepada orang percaya, orang yang dikasihi Allah. Lalu pertanyaannya adalah, apa yang bisa kita lakukan sekarang ini? Saudaraku, hal pertama yang akan kita lihat adalah bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Apa maksudnya? Membangun diri sendiri di atas dasar iman yang paling suci artinya adalah Anda mempelajari firman Tuhan. Saya percaya Allah memberikan ke-66 kitab dengan maksud supaya kita mempelajari semuanya. Bukan hanya Yohanes 3 atau Yohanes 14 dan ayat-ayat favorit lainnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak kelas pendalaman Alkitab yang sebenarnya hanya berputar-putar di sekitar kitab-kitab yang sama, yaitu Yohanes, Roma, mungkin Efesus, dan mereka tidak melewatkan Wahyu. Jangan salah paham, semua kitab itu sangatlah penting. Tetapi bagaimana dengan ke-62 kitab lainnya? Mengapa tidak kita pelajari semuanya? Saudaraku, jika Anda hendak membangun diri di atas iman yang paling suci dari diri Anda, maka Anda membutuhkan seluruh firman Tuhan. Anda tidak bisa membangun rumah tanpa pondasi, dan Anda membutuhkan kayu untuk menopang atapnya, serta Anda juga membutuhkan atap untuknya dan papan serta plester di bagian dalamnya. Dan firman Tuhan secara total akan berfungsi demikian bagi Anda. Inilah yang bisa kita perbuat di zaman kemurtadan. Saudaraku, baik Petrus maupun Paulus mendesak orang percaya supaya mempelajari firman Tuhan di zaman seperti ini. Paulus menulis kata-kata terakhirnya demikian dalam surat 2 Timotius 2 ayat 15, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu. Dalam pasal selanjutnya, Paulus mengatakan bahwa seluruh kitab suci itu diberikan disertai ilham dari Allah. Kita melihat penolong yang Anda dan saya miliki sebagai anak Allah pada zaman ini sebenarnya adalah firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, alasan mengapa banyak orang jatuh adalah karena benih yang adalah firman Tuhan jatuh di atas batu-batuan. Benih ini tidak berakar mendalam. Jika Anda tidak mempelajari semua firman Tuhan, dan benih tidak jatuh di tanah yang bagus dan gembur, maka Anda tidak akan menjadi tumbuhan yang kokoh dan sehat. Tidak lama setelahnya Anda akan bertumbuh, tetapi sinar matahari akan cepat menghanguskan Anda. Anda tidak akan bertahan hidup di zaman seperti ini. Saudaraku, dalam surat kiriman yang kedua, Petrus menulis tentang kemurtadan, di mana dalam 2 Petrus 1 ayat 19-20 dikatakan, "Dengan demikian, kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi." Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Saudaraku, Anda tidak bisa asal comot satu atau dua ayat pendek dan kemudian beranggapan bahwa Anda memahami Alkitab dengan baik. Adalah suatu tragedi membangun sebuah sistem doktrin yang didasarkan pada beberapa ayat yang dicomot begitu saja dari kitab suci. Saudaraku, hal ini mengingatkan saya pada kisah Presiden Lincoln yang fotonya waktu itu dilukis. Sang pelukis kemudian meminda-mindakan posisi Lincoln untuk mendapatkan sudut yang tepat sehingga kutil di wajahnya itu tidak kelihatan. Akhirnya setelah dia mendapat posisi yang dikehendakinya, dia bertanya, "Pak Lincoln, Anda ingin dilukis seperti apa?" Lincoln langsung menjawab, "Lukis saja apa adanya, lengkap dengan kutil ini juga." Saudaraku, pasti ada bagian-bagian firman Tuhan yang tidak Anda sukai. Ada bagian-bagian yang mungkin akan menyinggung perasaan Anda. Dan Anda kemudian memiliki kecenderungan untuk menghindarinya. Tetapi zaman sekarang ini penting untuk membangun diri di atas dasar iman yang paling suci, karena ini adalah zaman yang penuh dengan kemurtadan. Selanjutnya dikatakan, dasar iman yang paling suci. Ini tidak merujuk pada iman pribadi Anda, melainkan iman tubuh kebenaran yang diberikan kepada kita di dalam firman Tuhan. Ketika gereja hadir untuk pertama kalinya, hal ini disebut sebagai doktrin para rasul. Saudaraku, iman di sini disebutkan yang paling suci karena diberikan kepada kita oleh Allah sendiri dan menyatakan Allah kepada kita. Dan karenanya manusia itu dijadikan benar dan dimampukan untuk menaklukkan dunia. Hal berikut yang akan kita lihat adalah berdoalah dalam Roh Kudus. Yudas menyebut hal kedua yang bisa kita lakukan di zaman kemurtadan. Kata Roh Kudus dalam bahasa Yunani-nya itu disebut pneuma, yang lebih sering diterjemahkan dengan roh. Dikatakan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini adalah frasa atau kata yang tidak biasa yang hanya muncul di satu ayat lainnya. Dalam surat kiriman kepada jemaat Efesus, Paulus menyebutkan supaya mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah dan tiap potongan senjata ini berfungsi sebagai pertahanan kecuali dua potongan. Saudaraku, salah satu senjata penyerang adalah dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Efesus 6 ayat 18. Anda lihat, senjata penyerang kedua disebut dalam ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Inilah persisnya yang ditulis oleh Yudas. Pertama, kita harus membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Lalu yang kedua, kita harus berdoa di dalam Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda dan saya membutuhkan latihan dalam pengertian kita perlu mendengar Allah terlebih dahulu sebelum Dia yang mendengarkan kita. Karena kita bisa dengan mudahnya berbicara yang konyol. Kita harus mengambil pedang roh karena kita harus membangun diri di atas iman. Kita harus belajar menggunakan pedang itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan di dalam kitab Yudas ini? Kita tentu saja akan membahasnya namun dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami agar kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepada-Mu. Bapa, hamba juga mau menyerahkan untuk setiap pendengar setia dari program ini, apapun yang menjadi pergumulan mereka saat ini, hamba rindu supaya Tuhan juga tetap memberkati mereka, sehingga mereka boleh merasakan bagaimana Tuhan begitu setia menolong dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, akhirnya kami mau menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami di dalam waktu yang ada di depan kami ini, sepenuhnya dalam pimpinan dan kasih Tuhan. Amin.